Ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U petak 2. novembra do 22 sata i 30 minuta možete čuti naše teme dana. Da li izjava šefa srbijanske tajne službe da se u slučaju jednostranog proglašenja neovisnosti Kosova mogu očekivati sukobi srpske i albanske strane, znači da bi Srbija i vojno intervenirala u pokrajini? Za naš program uz ostale govori analitičar Zoran Dragišić.
Ovde nije eksplicitno rečeno da bi se Srbija u to umešala, niti je to iko do sada govorio. Međutim, ukoliko dođe do eskalacije tog nasilja, može se očekivati da se i Srbija u te sukobe umeša.
O praksi stranaka iz susjednih zemalja da Bosnu i Hercegovinu koriste kao poligon za predizbornu kampanju, uz ostale govori Maksida Bajramović, glasnogovornica izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine.
Po izbornom zakonu BiH nema zabrane, ali nema ni jasne dozvole. Znači, jednostavno ne tretira to pitanje.
Šta o određivanju statusa Kosova u intervjuu za naš radio kaže Matthew Kaminski, urednik evropskog izdanja Wall Street Journala.
Bilo kakvo odlaganje rješenja statusa Kosova negativno će se odraziti na sve strane, na Albance, kredibilitet Zapada, ali i same Srbe koji bi konačno trebalo da krenu naprijed, oslobođeni nasljeđa istorije. Jedna stara izreka kaže, Srbi su spremni da umru za Kosovo, ali ne i da na njemu žive. Koliko je Srba i Srbije uopšte bilo na Kosovu? Veoma mali broj.
Nakon što je bivši saudijski ambasador u Sjedinjenim državama izjavio da su američke vlasti mogle spriječiti napade 11. septembra 2001. godine.
Mnogi se ozbiljni analitičari pitaju otkud Saudijcima petlja da Zapadu drži lekciju iz borbe protiv terorizma.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Direktor Srbijanske sigurnosno-informativne agencije Rade Bulatović pred parlamentarnim je povjerenstvom u Beogradu upozorio jučer da bi se nakon mogućeg jednostranog proglašenja neovisnosti Kosova mogli očekivati prosvjedi i oružani sukobi srpske i albanske strane u pokrajini. Za neke promatrače na taj način ponovo otvoreno je pitanje moguće vojne intervencije Srbije na Kosovu. Koliko je ona realna? U Beogradu i Prištini istražili su naši novinari. Zoran Preradović i Gzim Bađaku.
Obrazlažući izveštaje o radu bezbednosno-informativne agencije Rade Bulatović, direktor agencije rekao je da je stanje bezbednosti u Srbiji stabilno sa izuzetkom Kosova, a posebnu pažnju izazvao je Bulatovićev navod da se posle 10. decembra i najave proglašenja nezavisnosti Kosova očekuju protesti i oružani sukob srpske i albanske strane. Bulatović, međutim, nije bio nimalo određen u pogledu mogućih reakcija bezbednosno-informativne agencije na eventualne sukobe.
Šta će biti preduzeti u slučaju da dođe do ocepljenja tim? Pažljivo pratimo situaciju i kao svi državni organi pripremimo svoje određene mere, ali o tome ne bih mogao sada ništa detaljnije da kažem.
I upravo Bulatovićeva nedorečenost otvorila je prostor za sumnje da bi Srbija u slučaju sukoba na Kosovu mogla i vojno da interveniše. I to uprkos više puta ponovljenim stavovima ministra odbrane Dragana Šutanovca, koji je u potpunosti isključio takvu opciju. Potpredsjednik Skupštinskog odbora za bezbednost, funkcioner Demokratske stranke Srbije, Dragan Šormaz, kaže da su procene bezbednosno-informativne agencije napravljene na osnovu obrade podataka sa samog terena i naglašava da su one također delimično rezultat saradnje i sa UNMIK-om i KFOR-om.
Ako oni koji su zaduženi da dole održavaju red i mir, ako oni ne bi bili sposobni da to urade, pa Srbija bi morala da brani svoj narod. Ali u svakom slučaju bismo prvo očekivali da to uradi KFOR.
S druge strane, nekadašnji ministar pravde i poslanik koji je prisustvovao sednici na kojoj je Bulatović govorio o mogućem srpsko-albanskom sukobu, Vladan Batić, ističe da mu nije jasno na osnovu čega direktor bezbednosno-informativne agencije izlači ovakve zaključke i naglašava.
Da li se to njemu javlja, da li ima neke parapsihološke moći, pa predviđa i anticipira događaje, on ne može da zna šta će eventualno činiti albanska strana, ali može da zna šta će činiti srpska strana i pri tome se ja plašim da to nije najava nekih provokacija tobože Srba sa Kosova, u stvari provokacija od strane nekih ovde veterana, nekih desperadosa koji bi preko te lako propustljive granice otišli na Kosovo i pokušali da tamo naprave neke incidente.
Istovremeno vojni analitičar Zoran Dragišić smatra da BIA ima pogrešne procene i da je mogućnost izbijenja sukoba mnogo veća između 17. novembra, odnosno kosovskih izbora, i 10. decembra, nego nakon tog datuma i eventualnog proglašenja nezavisnosti Kosova. Na pitanje da li je izjavu direktora Bezbednosno-informativne agencije Radeta Bulatovića razumeo kao nagoveštaj vojne intervencije Srbije na Kosovu, Dragišić je ovako odgovorio.
Sigurno je da Srbi sa Kosova, osim severnog dela gde su koncentrisani kao veća zajednica, teško mogu da se suprotstave Albancima ukoliko dođe do nekakvog nasilja. Ovde nije eksplicitno rečeno da bi se Srbija u to umešala, niti je to iko do sada govorio. Međutim, ukoliko dođe do eskalacije tog nasilja, može se očekivati da se i Srbija u te sukobe umeša. Sigurno da je ovaj izveštaj dosta i politički intoniran, to je ono što je u skladu sa trenutnom pričom koju dobijamo iz vlade Srbije.
Naposletku, Vladan Batić ističe da bi eventualno vojno uplitanje Srbije u bilo kakav sukob na Kosovu imalo tragične implikacije po samu Srbiju.
Ja mislim da bi mi zatvorili definitivno vrata evropskim, odnosno evroatlantskim integracijama, da bi bili u nekoj vrsti možda nezvanične, ali poprilične izolacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Zvanični niti mediji na Kosovu danas se nisu bavili izjavom direktora Bezbednosno-informativne agencije Srbije da bi jednostrano proglašavanje nezavisnosti Kosova moglo da izazove nove sukobe na ovim prostorima. Nijedan od pisanih niti elektronskih medija na Kosovu nisu jučer ni danas javljali o izveštaju koji je BIA podnela nadležnom skupštinskom odboru u kojem je ocenila da je situacija u Srbiji stabilna, ali da se na Kosovu mogu očekivati problemi ako dođe do jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Na Kosovu su svesni činjenice da su mogućnosti izbijanja novih sukoba vrlo mali i da ne veruju da će se oružane snage ili druga struktura Srbije u to upuštati, imajući u vidu da je na Kosovu više od 16.000 pripadnika najjače vojne alijanse na svetu. Istovremeno izjave najviših zvaničnika Srbije ukazuju da se oni zalažu za rešenje problema Kosova diplomatskim, a ne vojnim sredstvima, čak i u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti. Najviši zvaničnici međunarodnih mirovnih snaga na Kosovu, iako ističu da ne veruju u mogućnost sukoba, uvek su do sada odgovarali da je KFOR spreman da odgovori svim bezbednostnim izazovima sa kojima se Kosovo može suočiti. Bivši sadašnji komandant KFOR-a Roland Kater i Xavier Bodemarnak su potvrdili dobru saradnju sa najvišim zvaničnicima Vojske Srbije. Inače, analitičari u Prištini ocenjuju da je Bulatović, koji je jedan bliski saradnik aktualnog premijera Srbije Vojislava Koštunice, ovim izjavama, koje su pre svega orijentisane na unutrašnje potrebe njegovog šefa, žele u stvari da pokaže da BIA ne isključuje mogućnost oružanih sukoba. Dobri poznavaoci bezbednosti prilika na Kosovu kažu da može biti pokušaj destabilizacije Kosova i sigurno je da će određene obaveštene subverzivne strukture Srbije koje su na Kosovu ostale posle 1999. godine pojačati aktivnosti, ali da veruju da KFOR, UNMIK policija i kosovska policijska služba imaju dovoljno snaga da se odupru takvom delovanju. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Pred izbore u Republici Hrvatskoj zakazane za 25. novembar, tamošnja Hrvatska demokratska zajednica vodi predizbornu kampanju i u Bosni i Hercegovini. Nekoliko stotina plakata širom Bosne i posebno Zapadne Hercegovine, s kojih se smješka predsjednik HDZ-a Ivo Sanader, pokazuju da je ta kampanja u punome jeku. Praksu HDZ-a, koji bosansko-hercegovačke Hrvate smatra dijelom hrvatske dijaspore i važnom bazom u 12. izbornoj jedinici, da kampanju vodi u susjednoj državi, u Sarajevu i Zagrebu istražili su naši novinari Dženana Halimović i Enis Zebić.
Premijer Republike Hrvatske i čelni čovjek hrvatskog HDZ-a Ivo Sanader danima se sa oko 400 plakata smiješi građanima Bosne i Hercegovine i poziva da se i dalje čuje njihov glas. Kampanja političke stranke druge države na teritoriji druge suverene države je perfidan atak na suverenitet Bosne i Hercegovine, stav je liberalno-demokratske stranke Bosne i Hercegovine. Predsjednica ove stranke Lamija Tanović pojašnjava.
Građani ove države su strašno povrijeđeni činjenicom da im se suverenitet stalno gazi na razne načine. Grad oblijepljen plakatima koji nikako ne pašu ovdje i sada. To može zbilja da ponovo iritira građane koji kažu pa dobro šta smo mi i gdje smo mi.
Liberali se pitaju da li u Bosni i Hercegovini postoje pravila koja obuhvataju kampanje stranaka iz drugih država. Maksida Bajramović, portparol Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, daje odgovor.
Po izbornom zakonu BiH nema zabrane,
ali nema ni jasne dozvole. Znači jednostavno ne tretira to pitanje. Da li postoji neki drugi zakon koji to regulira u ovom trenutku, mislim da ne postoji, jer da postoji vjerovatno bi već firme koje su izbacile reklame političkih partija koje učestvuju na izborima u susjednoj Hrvatskoj, već bi dobile zabranu za objavljivanje tih reklama, znači da postoji neko pravno uporište.
Lider partije Radom za boljitak Jerko Ivanković se protivi kampanji stranaka iz drugih država na teritoriji Bosne i Hercegovine, ali smatra da pravo glasa ne treba dovoditi u pitanje.
U Bosni i Hercegovini bi se trebali natjecati nezavisni kandidati, nezavisne liste od onih koji imaju pravo glasa, koji su ujedno državljani Bosne i Hercegovine, na taj način ući u Sabor Republike Hrvatske i u biti promovirati interese države i birača koji su ih birali.
I udružena Hrvatska seljačka stranka Nova Hrvatska inicijativa već godinama zastupa tezu da Hrvati nisu dijaspora u Bosni i Hercegovini, te da se taj stav mora mijenjati. Predsjednik stranke Marko Tadić kaže:
"Posebno držim da će vjerojatno vrlo brzo doći do promjene toga stava Republike Hrvatske i da će doći promjene toga zakona, jer objektivno oni time što osvoji jedno, dva ili tri mjesta u Hrvatskom saboru u političkom smislu ne znače ništa."
Dopredsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Marinko Čavara ne vidi ništa loše u kampanjama na teritoriji Bosne i Hercegovine.
"Koliko se vrši pozitivna kampanja koja se kaže da glasujte za nas, evo mi nudimo taj program, zašto bi to bilo loše i da sutra ili ranije kad se oglašavali i stranke iz Bosne i Hercegovine na području Republike Hrvatske, kad se glasovalo za izbore u Bosni i Hercegovini. Mora biti više tolerantni i spremni izgrađivati jedno zajednički prostor. Sutra ćemo biti u Europskoj uniji. Ja vjerujem sutra da će to biti brzo, da ćemo svi zajedno glasovati za Europski parlament."
Sanaderovi plakati otvaraju put i drugim strankama iz drugih država da na teritoriji Bosne i Hercegovine vode kampanju za vlastitu promociju. Prvi koraci već su načinjeni. Potpredsjednik stranke Radom za boljitak Zoran Pavlović već je srbijanskim čelnicima Vojislavu Koštunici i Borisu Tadiću uputio zahtjev u kome se traži da građanima sa srbijanskim državljanstvom u Bosni i Hercegovini omoguće pravo glasa, kaže Ivanković i dodaje:
"I da bi trebali u parlamentu Srbije odrediti određenu kvotu od 20 zastupnika da oni državljani Bosne i Hercegovine koji imaju i državljanstvo Srbije mogu izabrati svoje predstavnike i u parlament Srbije i u biti u parlamentu govoriti o interesima Bosne i Hercegovine."
Bez zakonske regulative u ovoj oblasti ne treba iznenaditi da se Bosancima i Hercegovcima sa džambo plakata počnu smiješiti i kandidati za američkog predsjednika. Na kraju, nije da američkih državljana u Bosni i Hercegovini ima tako malo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Svega 13 stranačkih i nezavisnih lista prijavljeno je ove godine za 12. izbornu jedinicu, prema 23 koliko ih je bilo pred 4 godine. Na prošlim je izborima 2003. HDZ izborio sva 4 zastupnika. Oni su i ove godine istakli svoje kandidate, a tu su od hrvatskih parlamentarnih stranaka još i Đapićevi pravaši i Demokratski centar Vesne Škare Ožbolt. Od poznatijih imena iz Bosne i Hercegovine tu je Lijanovićeva neovisna lista. U situaciji kada su socijaldemokrati i HDZ u Hrvatskoj izjednačeni do u decimalu, svako je mjesto u budućem saboru važno, pa su socijaldemokrati danas u plaćenom oglasu preko cijele stranice dnevnih novina pozvali birače u Hrvatskoj da u što većem broju iziću na izbore. Zašto je to u ovom kontekstu važno? Zato što se broj zastupnika iz 12. izborne jedinice bira po načelu takozvane nefiksne kvote, odnosno nakon završetka izbornog procesa u Hrvatskoj izračuna se koliko je glasova u prosjeku teška jedna zastupnička stolica u Hrvatskoj, pa se onda ukupni broj izišlih glasača u 12. izbornoj jedinici podijeli s tim brojem i dobije se broj zastupnika iz te takozvane dijaspore. Socijaldemokrati zato apeliraju na što veći odaziv birača u Hrvatskoj kako bi se broj glasača izišlih u dijaspori dijelio sa što većim brojem, pa da tih zastupnika bude što manje. Na prošlim je izborima izišlo u toj izbornoj jedinici 70.000 birača. HDZ je ove godine pola Bosne i Hercegovine oblijepio svojim plakatima, pa je to izazvalo i razne komentare. Čelnik SDP-a Zoran Milanović je na toj temi poentirao kompletan Sanaderov odnos prema Bosni.
"Trebalo mu je 3 godine i 7 mjeseci da prvi put ode u glavni grad države Bosne i Hercegovine, čime šalje poruku Hrvatima da im je to rezervni položaj, a sad se virtualno uključuje plakatima."
Ni narodnjaci nisu sretni što zastupnike u Sabor biraju ljudi koji ne žive u Hrvatskoj. Vesna Pusić prigodom predaje kandidatura:
"Smatramo naravno da ovi izbori potencijalno pokazuju dramatično u čemu je problem sa posebnom jedinicom za dijasporu, jer bi za Hrvatsku predstavljalo ozbiljnu institucionalnu krizu da preokrene glasanje dijaspore rezultate parlamentarnih izbora u Hrvatskoj."
Na tom tragu predsjednik HSS-a Josip Friščić sugerira da se mandat za sastav nove vlade povjeri onome tko sakupi 50% plus jedan glas zastupnika u novom sazivu Sabora bez zastupnika iz dijaspore. HDZ odgovara da se ništa tu ne može promijeniti jer je posrijedi ustavna kategorija. Milanović njima odgovara.
Ustav ne razrađuje izborni sustav Republike Hrvatske. Tek 95. godine, 5 godina nakon donošenja Hrvatskog ustava, uvodi se pravo glasovanja dijaspore. Tek nakon 5 godina, što je dokaz da to nije ustavna kategorija, to je zakonska kategorija, 11. izborna jedinica je zakonska kategorija i taj zakon se, ako ima političke volje i većine, može mijenjati.
Glasanje takozvane dijaspore jedna je od tema o kojoj gotovo svaki hrvatski građanin ima svoje mišljenje.
A mislim da bi to trebalo ukinuti, ali nema smisla. Zato što ljudi koji ne žive u Hrvatskoj ne bi trebali odlučivati o životu u Hrvatskoj.
Mislim da imamo prava prvo mi ovdje koji jesmo, a onda oni ostali koji su vani.
Pa svako neko glasa u svojoj zemlji.
To je sasvim u redu. 90. godine nije niko pitao otkud je, samo da došao brani Hrvatsko.
Ne bi trebalo stvari imati veliki utjecaj. Znači na vlast, ovdje dat glas da imaju eventualno svojeg predstavnika da u parlamentu, a ne da to utječe na vlast.
Mislim da je u redu. Naši su državljani, neka glasa.
Smatram da Bosna i Hercegovina nije dijaspora, hrvatska dijaspora. Treba tome narodu da sva prava, ali mislim da nemaju pravo odlučivati kakav ćemo mi život imati u Hrvatskoj.
Pa nisam siguran da li konstitutivni narod može ujedno biti dijaspora. Ako je to moguće, onda i oni trebaju glasiti. A ako je nemoguće, što meni ovako laiku izgleda, nelogično, onda mislim da oni ne bi mogli glasiti. A sve ostalo što je zaista dijaspora, to je u redu da glasimo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Cilj posljednjih mjera visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka je tu zemlju napokon učiniti funkcionalnom državom, kaže za Radio Slobodna Evropa Matthew Kaminski, urednik evropskog izdanja Wall Street Journala. Reakcije iz Beograda po njegovom mišljenju podsjećaju na vrijeme Slobodana Miloševića. U razgovoru s našim kolegom Draganom Štavljaninom, Kaminski najprije govori o nužnosti da Sjedinjene Države ponovo preuzmu inicijativu na Balkanu, jer Evropska unija po njegovom mišljenju to nije ni u stanju.
Zbivanja oko Kosova i Republike Srpske su povezana, ali ne na način na koji to želi predstaviti vlada Srbije. Međunarodna zajednica koja je intervenisala u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, sada 12, odnosno 8 godina nakon rata, suočava se sa problemom disfunkcionalne države, odnosno protektorata. Trenutak je da SAD ponovo preuzmu lidersku poziciju na Balkanu, jer Evropska unija to očito nije u stanju, kako bismo prešli u sljedeću fazu, tačnije integraciju Balkana u Evropsku uniju. Dejtonski sporazum, koji je 95. bio najbolje rješenje za okončanje rata, sada je prepreka razvoju Bosne, što ističe i njegov kreator Richard Holbrook. Ovaj dokument očigledno treba promijeniti. Za ovih 12 godina, međutim, prije svega Srbi, ali i Hrvati, spriječavali su da Bosna postane funkcionalna država. Upravo to je smisao posljednjih mjera visokog predstavnika, kao i njegovih prethodnika.
Kako komentarišete potez Beograda, ne samo pomenuto izjavu Koštunice, već i Tadićev poziv Lajčaku da preispita svoju odluku kao nastojanje da se u Banja Luci odbrani Kosovo ili dobije deo Bosne u zamjenu za gubitak Kosova?
Možda je premijer Koštunica zabrinutiji za unutrašnju političku situaciju u samoj Srbiji. Ljudi, nažalost, imaju kratko pamćenje i kao da se ne sjećaju kako je Milošević ne tako davno manipulisao kosovskim i ostalim nacionalnim pitanjima. Sramota je da Koštunica i Tadić, koji su se borili protiv Miloševića, sada koriste slične metode kao i on.
Izvinite, ali mnogi smatraju da je Koštunica istinski nacionalista i veruje ono što govori i radi, za razliku od Miloševića koji je koristio nacionalizam kao efikasno političko sredstvo za učvršćivanje vlasti.
Mislim da ta iskrenost ne znači da je manje opasna.
No, I'm not saying this is less dangerous. Ja to nisam rekao. Naprotiv, kada kaže da je očuvanje Kosova i Republike Srpske najviši državni i nacionalni cilj, to nije za unutrašnju političku upotrebu, već znači težnju da se ti ciljevi ostvare bez obzira na cenu.
Možda je to u pitanju. Međutim, kada sam boravio u Srbiji, stekao sam utisak da većina građana ipak želi ulazak u Evropsku uniju i da postane dio Zapada. Doduše, u posljednje vrijeme se stvara antizapadno raspoloženje, neka vrsta antizapadne koalicije, na čelu sa Putinom. Ukoliko se Srbija na kraju opredjeli za taj put, to je njeno pravo, ali je svakako loš izbor. Zapad početkom 90-ih nije pokazao odlučnost. Međutim, ne vjerujem da će SAD i pa i Evropska unija sada ponoviti iste greške. Srbiji bi moralo da se jasno predoči da ako želi da nastavi igru oko Kosova i Bosne, u Vojvodini postoji velika mađarska zajednica koja bi mogla da postavi pitanje pridruživanja Mađarskoj, jer je prosperitetnija zemlja i članica Evropske unije.
Ove sedmice nekoliko medija na Balkanu je objavilo da SAD navodno razmatraju odlaganje rešenja statusa Kosova do 2020. godine, a da u međuvremenu investiraju svake godine po 7 milijardi dolara. Američka administracija to odmah demantovala. Da li je Washington spreman na bilo kakvo odlaganje rešenja nakon 10. decembra, imajući vidu čvrst stav Rusije?
Ukoliko bi Sjedinjene države prihvatile odlaganje rješenja i na 6 mjeseci, to bi bilo veliko popuštanje Rusiji. George Bush je izjavio ove godine u Albaniji da će priznati nezavisnost Kosova. Ne vjerujem da će Washington popustiti Moskvi u njenim igrama na Balkanu, koje ništa ne koštaju u nastojanju da oponira SAD-u i drži podijeljenu Evropsku uniju. Rusija nema više trupa na Balkanu, njene investicije su ograničene i u suštini nema velikog interesa u ovoj regiji. U svakom slučaju, bilo kakvo odlaganje rješenja statusa Kosova negativno će se odraziti na sve strane, na Albance, kredibilitet Zapada, ali i same Srbe koji bi konačno trebalo da krenu naprijed, oslobođeni nasljeđa istorije. Jedna stara izreka kaže, Srbi su spremni da umru za Kosovo, ali ne i da na njemu žive. Koliko je Srba i Srbije uopšte bilo na Kosovu? Veoma mali broj. Naravno, postoji problem zaštite prava lokalnih Srba, povratka izbjeglica, bezbjednosti.
Sadašnjim pregovorima se verovatno neće prevazići oprečne pozicije. Da li se može očekivati da će kosovske institucije ubrzo nakon 10. decembra proglasiti nezavisnost koju bi priznala SAD i deo evropskih zemalja?
Francuski predsjednik Sarkozy, kada je ljetos predložio da se rješenje statusa Kosova odloži za 6 mjeseci, vjerovatno nije očekivao da će u međuvremenu biti postignut dogovor, već da se dobije dodatno vrijeme da se postigne konsenzus u samoj Evropskoj uniji. Sjedinjene države su pristale na odlaganje jer žele koordinisano priznanje nezavisnosti Kosova, a ne da budu zatečene. Washington dakle želi da uz njega nezavisnost Kosova prizna i Turska, velike evropske zemlje. Da li će to uraditi Rumunija, Grčka i još neke zemlje, iskreno govoreći i nije toliko važno.
What kind of reaction, kako bi se reakcija Rusije u tom slučaju mogla očekivati?
Vjerovatno bi podigla veliku galamu, upozoravajući na novi hladni rat. Podsjetit ću vas da je Boris Jelcin u znak protesta zbog NATO intervencije poslao jedan zastarjeli omanji brod koji je stigao samo do Egejskog mora. U suštini Rusija ne može ništa da uradi. Srbi treba da se prisjete da ih je Rusija uvijek napuštala kroz istoriju kada je to bilo u njenom interesu.
Gost proteklih minuta programa Dokumenti dana radija Slobodna Evropa bio je Matthew Kaminski, urednik evropskog izdanja Wall Street Journala. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Srpska radikalna stranka zatražila je od Radio Televizije Srbije da javni servis prenosi suđenje Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom. Radikali su predali i peticiju s potpisima više od 700.000 građana Srbije koji podržavaju ovaj zahtjev. RTS još uvijek nije odlučila da li će i u kojem formatu pratiti haški proces Šešelju. Iz Beograda se javlja Želimir Bojović.
Glavni argument na koji se pozivaju radikali je želja gledalaca, a kao dokaz velikog interesovanja javnosti ponudili su uvid u peticiju sa oko 717.000 potpisa građana koji traže prenos Šešeljevog suđenja. Direktor javnog servisa Aleksandar Tijanić za Radio Slobodna Evropa kaže da će se u naredna 2 dana znati da li će i na koji način javni servis prenositi suđenje Šešelja u Hagu.
još uvijek razmatramo i tehničke i ostale mogućnosti. Mi moramo uvažavati i ceniti interes svih grupa građana i svakog dela srpske javnosti. Međutim, to ne znači da predstavljamo bunar želja u koji se ubacuju želje, a mi ih onda ispunjavamo. Zato što bi u suprotnom to predstavljalo rat želja i instrumentalizaciju svih oblika peticija, zahteva, demonstracija i tako dalje. Vrlo je teško reći da ćemo prenositi celokupan tok suđenja iz prostog razloga što to potpuno menja prirodu javnog servisa uz nametnutu obavezu da prenosimo rad parlamenta.
U Srpskoj radikalnoj stranci insistiraju da prenosi budu kompletni i u slučaju da javni servis odluči da prenosi samo delove ovog suđenja, radikali će pozvati građane da ne plaćaju TV pretplatu, kaže za Radio Slobodna Evropa visoki funkcioner Srpske radikalne stranke Dragan Todorović. On također očekuje da će predstavnici javnog servisa u narednih nekoliko dana odlučiti da li će prenositi ovo suđenje.
Također mi ćemo nastaviti da prikupljamo i dalje dok ne dostignemo milion i više potpisa i siguran sam da Radio Televizija Srbije ne bi smela da se ogluše, jer svi oni koji su potpisali u najvećoj meri plaćaju Radio Televizije Srbije i imaju pravo da dobiju ono što žele, posebno što je to izuzetno važno suđenje i za našu državu i za naše građane.
Sa druge strane, predstavnici nevladinih organizacija koje se godinama zalažu za suočavanje Srbije sa ratnim zločinima ističu da suđenje Šešelju svakako treba pratiti, bez obzira na sve negativne efekte koje to suđenje može proizvesti u srbijanskoj javnosti. Biljana Kovačević-Vučo, predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da još uvek ima ambivalentan stav u pogledu prenošenja suđenja Vojislavu Šešelju, jer je to pre svega, kako kaže, principijelno pitanje.
I sada mi svi koji se zalažemo za saradnju sa Haškim tribunalom bi trebalo da insistiramo na tome da se sva suđenja prenose i da se veća pažnja posvećuje tom suđenju. Međutim, imamo stvarno jedno jako negativno iskustvo. Konkretno govorimo o suđenju Slobodanu Miloševiću. Mi smo dalje od tog nekog suočavanja sa zločinima nego što smo ikada ranije bili. E u tom smislu, kada govorimo o suđenju Šešelju, imajući u vidu da on neće odbranu, znači da će on to suđenje da pretvara u lakrdiju kao što ga sada već pretvara, da ruši permanentno autoritet tog suda, ali onda mislim da u nekom edukativnom smislu to suđenje Šešelju će nas još više udaljiti od toga da mi sagledamo svu težinu zločina koji su izvršeni u naše ime.
Medijski ekspert i profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Rade Veljanovski kaže za Radio Slobodna Evropa da potpisi oko 717.000 građana koji zahtevaju direktno prenošenje suđenja ne smeju da imaju nikakav uticaj na javni servis, jer je taj zahtev, kako kaže, politički pritisak.
Ne samo po našim zakonima, nego i uopšte po standardima demokratskog sveta, niko nema prava da vrši tu vrstu pritiska na javni servis da on nešto radi ili ne radi. A javni servis može sam da odluči o tome, on to mora da uradi nezavisno i autonomno, da li će nešto da prenosi ili neće.
Suđenje Vojislavu Šešelju, optuženom za ratne zločine nad Bošnjacima i Hrvatima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. godine, počeće pred tribunalom 7. novembra uvodnom rečju tužilaca. Planirano je da Šešelj sutradan da izjavu u svojstvu optuženog. Kako je najavio francuski sudija Jean-Claude Antonetti, prvi svedok optužbe iskašće početi 4. decembra. Planirano je da dokazni postupak optužbe traje do proleća 2008. a da Šešelj odbranu počne u avgustu iduće godine, istakao je sudija Antonetti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana. Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa. Ostanete li s nama u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa? Danas uz ostalo možete čuti. Šta o određivanju statusa Kosova u intervjuju za naš radio kaže Matthew Kaminski, urednik evropskog izdanja Wall Street Journala.
Bilo kakvo odlaganje rješenja statusa Kosova negativno će se odraziti na sve strane, na Albance, kredibilitet Zapada, ali i same Srbe koji bi konačno trebalo da krenu naprijed, oslobođeni nasljeđa istorije. Jedna stara izreka kaže, Srbi su spremni da umru za Kosovo, ali ne i da na njemu žive. Koliko je Srba i Srbije uopšte bilo na Kosovu? Veoma mali broj.
Šta o svom još uvijek podijeljenom gradu, kažu Mostarci?
Meni je moj grad jako drag. Ja sam Mostar i žao mi je što nema Mostaraca. Ipak su se razišli.
Ako gledate ruševine, gledate prljavštinu, jedino sam ponosan na stari grad, odnosno stari most, a ostalo ništa ne valja.
80-godišnji Zagrepčanin, muzičar i tekstopisac, o svom gradu i muzici kojih je sve manje.
Zagreb je umro, Zagreb je davno pokopan. A mi se još nalazimo na onoj planeti, u onom vremenu i sviramo te melodije koje su neprolazne.
Ostanite s nama u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, u kojem objavljujemo i priču o novom napadu na novinare u Crnoj Gori, o produbljivanju političke krize u Bosni i Hercegovini i zahtjevu više od 700.000 građana Srbije da im javni TV servis te zemlje osigurava prenos haškog suđenja Vojislavu Šešelju.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Cilj posljednjih mjera visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka je tu zemlju napokon učiniti funkcionalnom državom, kaže za Radio Slobodna Evropa Matthew Kaminski, urednik evropskog izdanja Wall Street Journala. Reakcije iz Beograda po njegovom mišljenju podsjećaju na vrijeme Slobodana Miloševića. U razgovoru s našim kolegom Draganom Štavljaninom, Kaminski najprije govori o nužnosti da Sjedinjene Države ponovo preuzmu inicijativu na Balkanu, jer Evropska unija, po njegovom mišljenju, to nije ni u stanju.
Zbivanja oko Kosova i Republike Srpske su povezana, ali ne na način na koji to želi predstaviti vlada Srbije. Međunarodna zajednica koja je intervenisala u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, sada 12, odnosno 8 godina nakon rata, suočava se sa problemom disfunkcionalne države, odnosno protektorata. Trenutak je da SAD ponovo preuzmu lidersku poziciju na Balkanu, jer Evropska unija to očito nije u stanju, kako bismo prešli u sljedeću fazu, tačnije integraciju Balkana u Evropsku uniju. Dejtonski sporazum koji je 95. bio najbolje rješenje za okončanje rata, sada je prepreka razvoju Bosne, što ističe i njegov kreator Richard Holbrooke. Ovaj dokument očigledno treba promijeniti. Za ovih 12 godina, međutim, prije svega Srbi, ali i Hrvati, spriječavali su da Bosna postane funkcionalna država. Upravo to je smisao posljednjih mjera visokog predstavnika, kao i njegovih prethodnika.
Kako komentarišete potez Beograda ne samo pomenuto izjavu Koštunice, već i Tadićev poziv Lajčaku da preispita svoju odluku kao nastojanje da se u Banja Luci odbrani Kosovo ili dobije deo Bosne u zamjenu za gubitak Kosova?
Možda je premijer Koštunica zabrinutiji za unutrašnju političku situaciju u samoj Srbiji. Ljudi, nažalost, imaju kratko pamćenje i kao da se ne sjećaju kako je Milošević ne tako davno manipulisao kosovskim i ostalim nacionalnim pitanjima. Sramota je da Koštunica i Tadić, koji su se borili protiv Miloševića, sada koriste slične metode kao i on.
Ali mnogi smatraju da je Koštunica istinski nacionalista i veruje ono što govori i radi, za razliku od Miloševića koji je koristio nacionalizam kao efikasno političko sredstvo za učvršćivanje vlasti.
Mislim da ta iskrenost ne znači da je manje opasna.
Ja to nisam rekao. Naprotiv, kada kaže da je očuvanje Kosova i Republike Srpske najviši državni i nacionalni cilj, to nije za unutrašnju političku upotrebu, već znači težnju da se ti ciljevi ostvare bez obzira na cenu.
Možda je to u pitanju. Međutim, kada sam boravio u Srbiji, stekao sam utisak da većina građana ipak želi ulazak u Evropsku uniju i da postane dio Zapada. Doduše, u posljednje vrijeme se stvara antizapadno raspoloženje, neka vrsta antizapadne koalicije na čelu sa Putinom. Ukoliko se Srbija na kraju opredjeli za taj put, to je njeno pravo, ali je svakako loš izbor. Zapad početkom 90-ih nije pokazao odlučnost. Međutim, ne vjerujem da će SAD i pa i Evropska unija sada ponoviti iste greške. Srbiji bi moralo da se jasno predoči da ako želi da nastavi igru oko Kosova i Bosne, u Vojvodini postoji velika mađarska zajednica koja bi mogla da postavi pitanje pridruživanja Mađarskoj, jer je prosperitetnija zemlja i članica Evropske unije.
Ove sedmice nekoliko medija na Balkanu je objavilo da SAD navodno razmatra i odlaganje rešenja statusa Kosova do 2020. godine, a da umeđu vremenu investiraju svake godine po 7 milijardi dolara. Američka administracija to odmah demantovala. Da li je Vašington spreman na bilo kakvo odlaganje rešenja nakon 10. decembra, imajući vidu čvrst stav Rusije?
Ukoliko bi Sjedinjene države prihvatile odlaganje rješenja i na 6 mjeseci, to bi bilo veliko popuštanje Rusiji. George Bush je izjavio ove godine u Albaniji da će priznati nezavisnost Kosova. Ne vjerujem da će Vašington popustiti Moskvi u njenim igrama na Balkanu, koje ništa ne koštaju u nastojanju da oponira SAD-u i drži podijeljenu Evropsku uniju. Rusija nema više trupa na Balkanu, njene investicije su ograničene i u suštini nema velikog interesa u ovoj regiji. U svakom slučaju, bilo kakvo odlaganje rješenja statusa Kosova negativno će se odraziti na sve strane, na Albance, kredibilitet Zapada, ali i same Srbe koji bi konačno trebalo da krenu naprijed, oslobođeni nasljeđa istorije. Jedna stara izreka kaže, Srbi su spremni da umru za Kosovo, ali ne i da na njemu žive. Koliko je Srba iz Srbije uopšte bilo na Kosovu? Veoma mali broj. Naravno, postoji problem zaštite prava lokalnih Srba, povratka izbjeglica, bezbjednosti.
Sadašnjim pregovorima se verovatno neće prevazići oprečne pozicije. Da li se može očekivati da će kosovske institucije ubrzo nakon 10. decembra proglasiti nezavisnost koju bi priznala SAD i deo evropskih zemalja?
Francuski predsjednik Sarkozy, kada je ljetos predložio da se rješenje statusa Kosova odloži za 6 mjeseci, vjerovatno nije očekivao da će u međuvremenu biti postignut dogovor, već da se dobije dodatno vrijeme da se postigne konsenzus u samoj Evropskoj uniji. Sjedinjene države su pristale na odlaganje jer žele koordinisano priznanje nezavisnosti Kosova, a ne da budu zatečene. Vašington dakle želi da uz njega nezavisnost Kosova prizna i Turska, velike evropske zemlje. Da li će to uraditi Rumunija, Grčka i još neke zemlje, iskreno govoreći i nije toliko važno.
What kind of reaction, kakva bi se reakcija Rusije u tom slučaju mogla očekivati?
Vjerovatno bi podigla veliku galamu, upozoravajući na novi hladni rat. Podsjetit ću vas da je Boris Jelcin u znak protesta zbog NATO intervencije poslao jedan zastarjeli omanji brod koji je stigao samo do Egejskog mora. U suštini Rusija ne može ništa da uradi. Srbi treba da se prisjete da ih je Rusija uvijek napuštala kroz istoriju kada je to bilo u njenom interesu.
Gost proteklih minuta programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa bio je Matthew Kaminski, urednik evropskog izdanja Wall Street Journala. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu.
Jučerašnja ostavka predsjedatelja Vijeća ministara BiH Nikole Špirića i najava ostavki drugih srpskih dužnosnika u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, a u znak prosvjeda na odluke međunarodnog predstavnika Miroslava Lajčaka, ukazuje da se politička kriza u toj zemlji ipak produbljuje. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Bez obzira da li će Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u narednom periodu biti u tehničkom mandatu ili ne, državna vlada mora nastaviti sa radom u punom kapacitetu, smatra ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Božo Ljubić. Mjere visokog predstavnika zbog koji je predsjedavajući Vijeće ministara Nikola Špirić podnio ostavku nisu bile adresirane na njega lično, jer loši rezultate rada su odraz političke klime u zemlji, a ne loših odnosa u samom Vijeću ministara, dodaje Ljubić.
Vijeće ministara, s obzirom na zadaće koje su pred Bosnom i Hercegovinom, treba nastaviti raditi u punom kapacitetu, jer jednostavno mi nemamo pravo čekati. I leže vam žaljenje što je predsjedavajući Špirić reagirao ostavkom na mjere koje sigurno nisu bile adresirane osobno na njega. Kao član Vijeća ministara mogu posvjedočiti da je gospodin Špirić osobno, dakle, ulagao ogroman napor da unaprijedi rad Vijeća ministara. Čime želim jasno reći, dakle, razlog ovih rezultata kakvi jesu u Vijeću i u parlamentu nisu proizvod odnosa u vijeću niti u parlamentu, već ukupnih političkih odnosa u Bosni i Hercegovini. Znači, dok se to ne promijeni, nikakvo novo vijeće, nikakvi novi izbori neće ništa novoga donijeti.
Poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Drago Kalabić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata kaže kako su ostavke članova stranke na različitim državnim funkcijama najavljene nakon posljednjih odluka Miroslava Lajčaka. To je demokratsko pravo svakog pojedinca unutar stranke i to bi trebalo doprinijeti rješavanju, a ne produbljivanju krize u zemlji, naglašava Kalabić.
Što se tiče parlamenta, poslanici SNSD-a, mi smo jasno kazali, mi ćemo raditi svoj posao za ono što smo izabrani kao poslanici, kao odgovorni ljudi i tu se apsolutno ništa neće promijeniti. To da ostavkom vijeća i odlaskom vijeća ministara u teškim mandat da se stvari komplikuju, to je sasvim logično. Ne možete govoriti o normalnoj situaciji ako imate ostavku vijeća ministara da će to sve biti sasvim normalno. Nažalost, mi imamo ovdje situaciju da su u parlamentu poslanici karikature vlasti i opozicije, da van parlamenta se donose odluke. Parlament je postao, to je jasno gospodin Špirić rekao, i samo vijeće ministara postali su taoci, kompletan parlament je postao taoci odluka centara moći van tog parlamenta i od tih moći valjda znaju šta rade i treba da odgovore javnosti kud ovo sve vodi.
U asocijaciji za postdiplomske studije u Sarajevu ističu kako je podnošenje ostavki nakon Lajčakovih odluka otvorena provokacija međunarodne zajednice. Tatjana Ljubić.
Na taj način se međunarodna zajednica izaziva da maksimalistički implementira nedavno donesene mjere visokog predstavnika Miroslava Lajčaka, zbog kojih je Špirić i podnio ostavku. Jednostavnije rečeno, kroz ostavku se provocira visoki predstavnik na korištenje ovlasti, što bi sigurno produbilo trenutnu krizu bosansko-hercegovačkog društva. E, postavlja se pitanje kapaciteta vlade u tehničkom mandatu da potpisuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i implementira obaveze Europske unije. Ovim se dugoročno ugrožava ekonomska i politička stabilnost zemlje i provocira međunarodna izolacija.
Profesor Sarajevskog univerziteta Mirko Pejanović ne vidi razlog za oštravanje situacije u zemlji ukoliko neko smatrajući se odgovornim za nefunkcionisanje vlasti podnese ostavku.
Ako rezultata te vlasti nema, pa demokratski je podnijeti ostavke. I to je nešto što demokratski svijet poznaje. Ja moram reći da su neke teze u novije vrijeme zamijenjene. Radi se najprije o tome da koalicijona skupina političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, to je 6 stranaka plus jedna ova Radom za boljitak, ovu godinu dana nisu uspjele pokazati mogućnost izgradnje konsensusa, donošenja zakona i funkcionisanja vlasti. I negdje je moralo početi i moglo je i ranije početi. Ako ne funkcioniše koalicija, onda idu ostavke, ide se sve do formiranja nove koalicije ili do novih izbora. To je sasvim jedan demokratski put.
Iz Liberalno-demokratske stranke Bosne i Hercegovine podsjećaju kako su posljednji Lajčakovi potezi samo jasno pokazali sve aspekte krize u kojoj se zemlja nalazi od posljednjih opštih izbora, suočena sa brojnim blokadama koje su zaustavile normalan život u zemlji. U svom saopštenju upućenim građanima Bosne i Hercegovine stoga poručuju: dolje vlada, živjela blokada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate program radija Slobodna Evropa. Srpska radikalna stranka zatražila je od Radio Televizije Srbije da javni servis prenosi suđenje Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom. Radikali su predali i peticiju s potpisima više od 700.000 građana Srbije koji podržavaju ovaj zahtjev. RTS još uvijek nije odlučila da li će i u kojem formatu pratiti Haški proces Šešelju. Iz Beograda se javlja Želimir Bojović.
Glavni argument na koji se pozivaju radikali je želja gledalaca, a kao dokaz velikog interesovanja javnosti ponudili su uvid u peticiju sa oko 717.000 potpisa građana koji traže prenos Šešeljevog suđenja. Direktor javnog servisa Aleksandar Tijanić za Radio Slobodna Evropa kaže da će se u naredna dva dana znati da li će i na koji način javni servis prenositi suđenje Šešelja u Hagu.
Još uvijek razmatramo i tehničke i ostale mogućnosti. Mi moramo uvažavati i ceniti interes svih grupa građana i svakog dela srpske javnosti. Međutim, to ne znači da predstavljamo bunar želja u koji se ubacuju želje, a mi ih onda ispunjavamo. Zato što bi u suprotnom to predstavljalo rat želja i instrumentalizaciju svih oblika peticija, zahteva, demonstracija i tako dalje. Vrlo je teško reći da ćemo prenositi celokupan tog suđenja iz prostog razloga što to potpuno menja prirodu javnog servisa uz nametnutu obavezu da prenosimo rad parlamenta.
U Srpskoj radikalnoj stranci insistiraju da prenosi budu kompletni i u slučaju da javni servis odluči da prenosi samo delove ovog suđenja, radikali će pozvati građane da ne plaćaju TV pretplatu, kaže za Radio Slobodna Evropa visoki funkcioner Srpske radikalne stranke Dragan Todorović. On također očekuje da će predstavnici javnog servisa u narednih nekoliko dana odlučiti da li će prenositi ovo suđenje.
Također mi ćemo nastaviti da prikupljamo i dalje dok ne dostignemo milion i više potpisa i siguran sam da Radio Televizija Srbije ne bi smela da se ogluše, jer svi oni koji su potpisali u najvećoj meri plaćaju Radio Televiziju Srbije i imaju pravo da dobiju ono što žele, posebno što je to izuzetno važno suđenje i za našu državu i za naše građane.
Sa druge strane, predstavnici nevladinih organizacija koje se godinama zalažu za suočavanje Srbije sa ratnim zločinima ističu da suđenje Šešelju svakako treba pratiti, bez obzira na sve negativne efekte koje to suđenje može proizvesti u srbijanskoj javnosti. Biljana Kovačević-Vučo, predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da još uvek ima ambivalentan stav u pogledu prenošenja suđenja Vojislavu Šešelju, jer je to pre svega, kako kaže, principijelno pitanje.
I sada mi svi koji se zalažemo za saradnju sa Haškim tribunalom bi trebalo da insistiramo na tome da se sva suđenja prenose i da se veća pažnja posvećuje tom suđenju. Međutim, mi imamo stvarno jedno jako negativno iskustvo. Konkretno govorimo o suđenju Slobodanu Miloševiću. Mi smo dalje od tog nekog suočavanja sa zločinima nego što smo ikada ranije bili. E u tom smislu, kada govorimo o suđenju Šešelju, imajući vidu da on neće odbranu, znači da će on to suđenje da pretvara u lakrdiju kao što ga sada već pretvara, da ruši permanentno autoritet tog suda, ali onda mislim da u nekom edukativnom smislu to suđenje Šešelju će nas još više udaljiti od toga da mi sagledamo svu težinu zločina koji su izvršeni u naše ime.
Medijski ekspert i profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Rade Veljanovski kaže za Radio Slobodna Evropa da potpisi oko 717.000 građana koji zahtevaju direktno prenošenje suđenja ne smeju da imaju nikakav uticaj na javni servis, jer je taj zahtev, kako kaže, politički pritisak.
Ne samo po našim zakonima, nego i uopšte po standardima demokratskog sveta, niko nema prava da vrši tu vrstu pritiska na javni servis da on nešto radi ili ne radi. A javni servis može sam da odluči o tome, on to mora da uradi nezavisno i autonomno, da li će nešto da prenosi ili neće.
Suđenje Vojislavu Šešelju, optuženom za ratne zločine nad Bošnjacima i Hrvatima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. godine, počeće pred tribunalom 7. novembra uvodnom rečju tužilaca. Planirano je da Šešelj sutradan da izjavu u svojstvu optuženog. Kako je najavio francuski sudija Jean-Claude Antonetti, prvi svedok optužbe iskašće početi 4. decembra. Planirano je da dokazni postupak optužbe traje do proleća 2008. a da Šešelj odbranu počne u avgustu iduće godine, istakao je sudija Antonetti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
I pored brojnih dokumenata koji su od potpisivanja Dejtonskog sporazuma na ovam usvojeni, a za cilj su imali omogućiti funkcioniranje i život u Mostaru kao jedinstvenoj urbanoj sredini, taj grad na Neretvi je još uvijek podijeljen. Javlja se Tina Jelin.
Iako je novi statut kojim je Mostar trebao postati jedinstven grad donesen prije 3 godine, svakodnevni život Mostara nastavlja funkcionisati odvojeno na bošnjačkoj i hrvatskoj strani. Paralelne osnovne i srednje škole, 2 univerziteta, zdravstvene i kulturne institucije, komunalna preduzeća, pa čak i ustanove koje su pravno ujedinjene nastavljaju raditi fizičko odvojeno u 2 dijela grada sa gotovo jednonacionalnom strukturom zaposlenika. Ovakvo stanje primjećuju i građani Mostara koji za naš radio kažu.
Ne voljamo međusobno, meni je 78 godina, nikad ovliko nije neke mržnje, ali to nije mržnja da ja tebi opišujem nešto u time.
Ponosna sam što sam Mostarka, što je ovaj Mostar vivan, samo da hoće još biti onako kao prije rata.
Meni je moj grad jako drag, ja sam Mostarka i žao mi je što nemamo staraca, ipak su se razišli.
Ako gledate ruševine, gledate prljavštinu, jedino sam ponosan na stari, na stari grad, odnosno stari most, a ostalo ništa ne valja.
Samo u centralnoj gradskoj zoni preko 400 porodica još uvijek čeka na obnovu svojih domova. Mnogih od njih u stanju socijalne potrebe plaćaju skupe stanarine, jer mjesta u alternativnom smještaju nema dovoljno. Poput Muradifa Kurtovića, oko 1000 Mostaraca i dalje su izbjeglice u vlastitom gradu.
Ja sam do maja 93. živio u ovoj ulici na broju 36. U toj zgradi je do tada živilo 19 obitelji svih nacionalnosti. Od tih 19 obitelji 16 je izvršilo povrat imovine. Znači, 3 nisu jer su državljani druge zemlje. Mislim, od tih 16, 13 živi u gradu Mostaru. Jedno je u Stocu, jedno u Trebinju i samo jedno van Bosne i Hercegovine. Procenat povratka, znači, koji bi tu ljudi živjeli je blizu 90%.
U gradu kojem postoji dva sistema informacija ne treba čuditi zbog čega centralna gradska zona još uvijek nije obnovljena. Iako je novi statut Mostara ukidanjem 6 općina pretpostavljao racionalnu gradsku administraciju, status prekobrojnih zaposlenika u javnim ustanovama ni danas nije riješen. Do 2000 slučajeva bespravne gradnje dovoljno govori o efikasnosti mostarske gradske uprave. Probleme prizna i mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić.
Pa mislim da su ostaci ratnog vremena opterećuju. Opterećuju na više načina. Rekao bih prije svega da opterećuju neke međuljudske veze, što je jedan sigurno preduvjeta za jednu harmonizaciju života u ovom gradu i u Bosni i Hercegovini. Drugi problemi su napravljene određene greške. Posle toga napravljena dva grada, rekao bih, u Mostaru, institucije paralelnog tipa koje su imale ogroman broj uposlenih i normalno sa takvom strukturom uposlenih, koja je jako loša, moram reći, da ne zadovoljava adekvatno ni stručno spremno ni sposobnošću svojom, normalno da posljedice toga su jako uočljive.
Mostar danas ima oko 120.000 stanovnika. 12 godina nakon rata najviše Hrvata, najmanje prijeratnih stanovnika grada koji su svoj dom nakon ratnih strahota pronašli većim dijelom u skandinavskim zemljama te Hrvatskoj i Srbiji. Samo manji broj odlučio se na povratak, najviše zbog situacije u kojoj se i dalje nalazi Mostar. Saja Čorić u hrvatskom logoru vojno provela je 9 mjeseci, gdje je zarobljena i mučena. Danas se bavi humanitarnim radom kroz udruženje žena Sumeja, čiji su članice žena svih nacionalnosti. Pa ipak za naš radio kaže.
Pa mislim da ljudi žive, znate kako, kad imate jednu košulju, pa bez obzira da vam ona bila tjesna ili ne, nemate drugu i tu košulju počnete nositi i polako se počnete navikavati. Mislim da je to tako i kod ovih građana. Da su se navikli na takvo stanje, da su godine učinile učinile svoje. Ja se samo bojim, stalno se bojim, nekih stvari uspavanih, onih potisnutih osjećaja, jesu li stvarne, iskrene odnosi među ljudima.
Prema podacima turističke zajednice, samo u prvih 6 mjeseci ove godine kroz grad Mostar prošlo je 500.000 turista. Iako smještajni kapaciteti postoje, većina turista se zadrži u Mostaru tek nekoliko sati u okviru posjete Međugorju ili Dubrovniku. Od turizma se ipak da živjeti, kaže nam Malica Jakirović i su umjetnički atelje nalazi u neposrednoj blizini Starog Mosta.
Više rada, to bi puno brže bilo i bolje i odnosi i sve bi bilo, samo da ljudi rade.
Sličnog je stajalište 30 godina mlađi, također umjetnik Mario Knezović, koji igra svoju muziku i grupu Zoster pokušava animirati mlade ljude u gradu koji je sam postao veliki turbo folk.
Ja sam optimista zato što mislim da će doći novi klinici koji ne treba imati respekt ni poštovanje prema i neće ga ni imati sigurno. Oni će znati što hoće. Mi danas ne znamo ni što hoće mnogi. I tako da mi se ne trebamo ni žaliti u stvari toliko na naše stanje jer smo ga sami u stvari proveli.
Unatoč pozitivnim ocjenama međunarodne zajednice, Mostar još uvijek nije objedinjen grad, zahvaljujući prije svega aktualnim politikama. Utješno ipak zvuči da su nekoliko koraka ispred mnogih građana Mostara, koji su poput naših sugovornika odlučili živjeti u gradu, a ne u hrvatskom i bošničkom dijelu. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Jedna svijeća za roditelje, jedna za prijatelje, a jedna za Zagreb kojeg više nema. Tako ih u svojim mislima svake godine uz Dan mrtvih pali Zagrepčanin Ivica Justin, glazbenik i tekstopisac stotina vječnih melodija i šlagera. Sada na pragu 80. zajedno s bratom Franjom, Ivica ih se prisjeti i zapjeva uz gitaru svakog petka u jednom zagrebačkom restoranu. Dio Zagreba izgubio je, kaže, već 45. kada su preko noći došli neki drugi ljudi, ali i tokom 90-ih, u kojima se njegova muzika sve manje čuje. Iz Zagreba Ankica Barbir-Mladinović.
Zagreb je umro, Zagreb je davno pokopan, a mi se još nalazimo na onoj planeti, u onom vremenu i sviramo te melodije koje su neprolazne.
Ivica Justin i njegov brat Franjo, prvi na gitari, a drugi na mandolini, sviraju po zagrebačkim kultnim restoranima još od 1946. Četiri ploče vječnih melodija snimili su sa Stjepanom Džimijem Stanićem i još tri s Jožom Burićem, nedavno umrlim prijateljem i pjevačem s kojim su nastupali punih 40 godina.
Svuda sam sviral osim u mrtvačnici. Makar sam i na grobljima sviral prijateljima kad su me zamolili familije. Ali svuda, to ti neki lokali više uopće ne postoje. Ne, uglavnom to više ne postoji. Bošnir, to vam je ispod Sljemena dole na Gračanskoj gore, pa Puntijar. Svirao sam ja i u Big Bandu i u komediji, svuda. Ja sam jedanput napisal jednu pjesmu pa sam rekel unutra, umrli su prijatelji svi. Nema više nikoga. Ja, na primjer, više nemam s kim razgovarat. Sjećaš se kak je to bilo onda kad smo radili ovo, kad smo bili tu, tih više nema. Nema više nikoga. Ja sam pale sam na svijetu.
Prolazi sve, sve osim sjećanja. Jer vrijeme mijenja naš svijet, nama kao odrast.
Nije to, kaže Justin, više onaj Zagreb. Dio zagrebačkog štiha izgubljen je prema njegovim riječima još 45. Ali i u novim promjenama 90. što je i osobno osjetio na proslavi jedne od najpoznatijih hrvatskih ratnih brigada, Tigrova.
Ja cijenim hrvatske ratnike, obrambeni rat iznad svega. Ali mi nismo tam spadali, to su mlađi ljudi, oni imaju svoje ganke, a mi imamo svoje šlagere, oni to ne razumiju, to nije njihova glazba. Jasno, oni, mi smo došli tam nastupati i oni nas nisu ono primili onak kak bi primili nekoga svojega koji njegov stil svira glazbe. Ne? Mi, to nije bilo to. Oni kad su počeli pjevati gange, mi smo se povukli, otišli. Niko nije ni pitao za nas. Pa to se uvijek događa, ne samo u Zagrebu, u Milanu, u Torinu, svuda u Europi. Fluktuacija. Tak i ja u Zagrebu, to su druge fizionomije, to su drugi ljudi, to vam ja ne mogu opisati. To je drugi govor, to nije naš govor. To ja ne razumijem, meni ja trebam prevoditelja. Kaj znači to zasigurno? Kakve su to riječi? Koji je to jezik? Ja da se ne bi raspali, razbjesnili, ja tu se krećem u jednom uskom krugu. Ja sam možda malo predugo ostal na toj zemlji. To su čisto drugi ljudi. Ono su bili, ono je bilo finoća. Ono je bilo kreanca, kak bi rekli Italijani. To se pozdravljalo kisti hand, to ljubim ruke i takve stvari, ne? Takav govor, takvi odnosi su bili.
Znate da se danas ismijavaju na to?
Pa ismijavaju se, ali mi se nećemo menjati, nek se oni probaju promijeniti ako može. To su i kompleksi kod njih.
Justinu je smiješno i forsiranje zagrebačkog kaj, jednako kao izjave aktualnog gradonačelnika kako je i on Zagrebčanec.
Sad ću vam reći, kad se tiče riječi Zagrebčanec, to nije zagrebačka riječ, to su seljaci koji su nosili mlijeko u Zagreb. Vi Zagrebčanci su oni govorili, a mi smo Zagrebčani. Nikakav Zagrebčanec, odmah vidim da to je nekakav muž. A kad čujemo ovoga načelnika da govori kaj je, ako je on ozbiljan, ako on osjeća da je to dobro i sve, ako se to njemu sviđa, svaka mu čast, ali ne paše mu to. Ne paše mu da hofira Zagrebčanima na taj način.
Ja vas zovem iz Novog Zagreba, to znači da to vam je potpuno nepoznato.
Pa čujte, to je drugi grad. Dobro, zove se Zagreb, ali to je Zagreb broj 2. Čisto neke drugo. Ja tam nikad ne idem. Kaj bom tam radil preko Save? Kad mi veli, ja sam iz Zagreba dole preko Save, dole iz Zapržavanja. A, ti nisi iz Zagreba, ti si iza table dobrodošli u Zagreb.
Ali, unatoč i usprko svemu, stara zagrebačka glazbena legenda Nifty, kako ga prijatelji zovu, posvetio je nedavno pjesmu nikom drugom nego baš njoj, do Tepenki, dođoški, kako bi rekao Balašević.
Ovako. Mala Stela došla je u Zagreb iz svog sela, isti tren bi svima gospodari htjela. Ja se ne dam, ali sam malen čim u nju pogledam. Nit se maže, niti laže, sve što misli reći zna, takve žene su za mene. Ima pamet, jednostavnost i ljepotu i dobrotu, pa će uspjeti u životu.
Aha, taj novi svijet ipak vas je dotaknuo.
Čujte, pada mi svašta na pamet.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Bili su to dokumenti Dana radija Slobodna Evropa za petak 2. novembar 2007. godine. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mahir Elšani i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.